skats, ka pa it kā aizsalušo, bet lietus un sniega žģurgāņu un acīju vizuāli ļoti nedrošu ezera virsmu, ar kastēm rokās planē ziemas tapes cienītāji, gan aizvadītie, gan šajā nedēļā bija vērojams daudzos Augšdaugavas, Krāslavas un Preiļu novada ezeros.
Vīrognes ezers, divi makšķirnieki, skats baiss, godīgi sakot.
Iet iekšā te.
Un par to vajag pie viena ezera liecinājuma piestājušās mašīnas. Izdodas sastaprīt kādu no ezera tikko veiksmīgi nokāpušu makšķernieku.
Šoziem tā ir pirmā cope. Pie paša krasta lomā seši asari, ledus biezums kādi 5-6 centimetri. Divi vīri Reno šīs mašīnas vispār aizgāja makšķerēt pāri ezeram.
Tā stāsta Daugavpilietis Ivans, kurš pats nedaudz pārsteigts par savu copas brāļu pārdrošību. Ivans, braucot makšķerēt ārpus pilsētas, ievēro Daugavpils domas rīkojumu par aizliegumu atrasties uz ledus savas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tas stājies spēkā 3. decembrī, un tā izpildi kontrolē Daugavpils pašvaldības policija, stāsta pašvaldības policijas pārstāvis Andris Dunskis.
Kad šis aizliegums ir spēkā, pašvaldības policija restruktūrizē patrulēšanas maršrutus, tātad patrulēšanas maršrutos tiek iekļauti šīs ūdenstilpes, pastiprināti tiek sekots līdzi. Pilsētā mums arī ir video novērošanas sistēma un tajās vietās, kur kameru redzeslokā arī ir ūdenstilpes, pieņemsim šeit mums aiz Daugavpils universitātes jaunās ēkas ir kameras Kimiku mikrorajonā Porohovkas ūdenstilpes arī ir kameras, tātad arī kolēģi video novērošanas postenī seko līdzi. Katru gadu mēs varam runāt par bērniem jauniešiem, kuri mēģina ar vienu ātrāk pirmais ledus parādās doties uz ledus. Un, protams, arī par makšķerniekiem. Tās ir divas kategorijas, kuras katru reizi nonāk mūsu policijas redzeslokā.
Līdz šīs nedēļas sākumam Daugavpils pašvaldības policija pie administratīvās atbildības jau sākusi divas personas, kas pārkāpa domas rīkojumu un riskē kāpt uz ledus.
Tagad par agru iet makšķerēt. Katru gadu mums ir tādi gadījumi, kad mēs nepaspējam izglābt cilvēkus, bet arī ir tādi gadījumi, ka mums izdevās to izdarīt.
Risks ir tas, no kā šādā periodā, kad ledus nav stabils, ir jāizvairās. Atskatoties uz iepriekšējā gadu pieredzi, saka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandieris Česlavs Šmuksts.
Nu, bija gadi, ka ne tikai decembrī, pat novembrī bija tādi gadījumi, kad mēs braucām glābt cilvēkus. Dažreiz izdodās, pagājušā gada mums izdodās gan Lūdze, gan Preiļos izglābt cilvēkus no aļiņģiem. Šogad, pateicoties laika apstākļiem, mīnusi pie mums atnāca tikai decembrī, un mūsu Latgales reģionā nebija vēl neviena gadījuma, kad mēs izbraucām glābt cilvēkus uz ledus.
Taču tas nenozīmē, ka arī šoziem ielūšanas ledo gadījuma nav bijis. Pirmais bija fiksēts 1. decembrī Kocēna novadā, kur ielūzušiem tik krastā palīgā nāca līdz cilvēki. Arī 7. decembrī Valkā Zāģezerā ledo bija ielūzis cilvēks un krastā tika pašu spēkiem. Arī Pērnziem, kas salon attiecīgi ledus ziņā bija īsa, diviem cilvēkiem izdevās tik rastā līdz ieradās glābēji. Diviem šī palīdzība noderēja, bet divi gāja bojā. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.